Dende a Estación Intergaláctica Radio Campus Cultura e a Urán.
Нашим Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесную, тешу Тебе душу истины, и же везде сыся исполняй, сокровища благих и жизнеподателю, приди, вселись, он и очистен от всяких скверны. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас.
Святый Боже, святый крепкий,
святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас.
Да помилуй нас.
Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас.
Святый Боже,
слава Твоему Сыну, Святому Духу, и ныне присни, во веки веков.
En 1978, a Unión Soviética lanza ao espazo o primeiro transbordador Buran. Buran, que significa Xistra, estaba chamado a ser unha das pezas máis importantes do programa espacial soviético, pero a caída do muro de Berlín un ano despois e a posterior disolución da URSS fan que o proxecto sexa cancelado. Teóricamente, os transbordadores quedan abandonados en celeiros polo territorio da nova República Rusa. Pouca xente sabe que un deles, lanzado en colaboración coa Axencia Espacial Galega, ficou abandonado vagando polo cosmos. No seu interior, 4 cosmonautas que, tras ver como desaparece o país que os mandou, seguen agardando que naza aquel que os ten que rescatar. No tempo longo, falan entre sí.
Benvidas e benvidos a unha nova edición de Buran, esta nave enferruxada que navega polo cosmos e que contén a seguinte tripulación. Temos a oficial médica Reña Vermella.
Hola, mundo.
Temos a bombardeira Nela.
Hola, terrícolas.
O comodoro Mario.
Hola, planeta Terra.
E temos no control de Terra a Germán, que fai que esta conexión entre o cosmos polo que vagamos aburridos e sin moito que facer, pois vai adiante. Xa sabedes que nos podedes escoitar en Radio Campus Culturae en formato podcast. E o que nos dedicamos é a falar de cousas. Neste caso, vamos falar de...
Pois de cousas que non son como parecen. Esta frase tan manida de isto non é o que parece, pois iso vamos falar.
Pero en cancións.
En cancións, claro.
En cancións que xa sabedes que nos gusta moito isto de tirar de referentes culturais e ás veces tamén de tirar de referentes políticos. E facemos unha adiviña, os que estades na actualidade, probablemente a saberedes resolver, os que non, quizá vos sorprenda, porque vamos a unir a canción que vais a escoitar agora cun partido político. Primeiro escoitamos e logo comentamos.
Años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más, no puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más, yo quiero más. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera.
Me dijiste que te irías, pero llevas en mi casa toda la vida. Sé que no te irás, tú no te irás. Has colgado tu bandera, te has pasado la frontera. Eres la reina, siempre reinarás, siempre reinarás. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. te muevas, no me encontrarán, no me encontrarán, yo me quedo para siempre con...
Igual están los ouvintes diciendo, esto es impropio de Burán.
Es bastante impropio de
nosotros. Impropio, sí.
Bueno, si tú eras escribir un partido político que puso esta canción, algunos en la casa seguro que ya lo saben.
O Partido Carlista,
claramente. Sí, que coque bastante pijolandia, entonces no da moito.
O Partido Humanista.
O Partido Humanista.
¿Qué foi do Partido Humanista?
¿Qué foi do Partido Humanista?
Sí.
¿Foi alguna vez Partido Humanista?
Tiñan vos principios, ¿no?
Humanistas.
Humanistas, por lo menos. Pois nada, esta é unha canción de Coque Maya, versionada nunha versión con Annie B. Sweet, que era así esa voz tan doce, xa o di no alcume. A cuestión que non podíamos esperar era que un partido pues, tan sensato e tan centrista e con tan boas perspectivas pois os collera como no seu gran acto de inauguración de partido, que é o partido Vox.
Os dos dicionarios, pusieron esta canción, no son mucho. De verdad.
Tampoco pueden vivir sin la cocaína.
Diccionario faría y asfalto, por lo menos.
Faría y fariño.
Escoller un poco a su playlist, que no tuvieron mucha fortuna, en el que supongo que les da igual con tal de que hoy falemos un poco de esos indeseables. En esta canción de No puedo vivir sin ti, pues puso en un meeting de Vox muy celebrado porque tenía mucha gente, pero o autor Coque Maya pues puxo aí unhas palabras no Facebook un pouco choteándose do asunto, porque o caso é que Vox non deberon de entender o asunto subxacente. Moita xente interpreta esta canción como que non pode vivir sin ti, ese ti é a cocaína.
Eu creo que era España, no caso de Vox, que parecido a cocaína, pero como máis grande.
Sería Cataluña, ¿no?
Oye, sería un buen punto de partida. Pero no, o autor o que di é que o escribiu pensando nunha parella amiga súa, que son homosexuais e que o pasaban mal, pero que non podían vivir un sen o outro e que ao final o amor triunfou e saiu para adiante, que ele escribiu esta canción e que decía, bueno, que lle reconfortara moito que a parella continuara e que sempre sexa pois a súa canción, verdadeiramente a súa canción, non?
Que guai.
Entón, se era tan bonita, pois nun meeting de Vox parece que non pegaba moito.
Que acepcións posibles da canción, tanto da cocaína como da homosexualidade.
Igual coñecían a acepción da cocaína, quero dicir, igual tiñan esa versión.
No, no,
igual son moitos máis puntos do que pensamos. Sería completamente...
No, era demasiado bonito eso. Sería demasiado bonito.
A un pouco de drogas duras seguro que lles fai falta para decir o que din. En calquera caso, pois, do que vai este Urán, por eso iniciábamos con esta canción, é de cancións
de cocaína,
que se
no,
malinterpretan.
E case todos teñen que ver con drogas, de feito.
Sí, ou con amor,
quero decir,
que ao final tampouco para tanto. Hai outro exemplo tamén que me resultou aínda se cabe máis simpático, que puxeron a canción de Los Miserables. Un meeting de Vox. Entonces, da igual a acepción que queiras, si é que...
Pero cara, da ópera.
Sí.
A de Hugh Jackman, a versión fílmica.
Sí, sí.
Arráncate aí.
No.
Es bazarrón de Hugh Jackman, para cantar. Está aí.
Eu todo que se xan notas musicais non consigo. Pues puxaron aí, e calcara das dúas acepcións, pues, digamos, a propia peli en contra do rei de Francia. Non, entonces decir viva el rei e poñer a canción dos miserables xa é simpático en sí mesmo, ou o propio título, non poñer unha canción que se chama Los Miserables. Ali está, ¿no?
Eu estaba agarrando unha saída do armario por parte de Vox de era por las risas. O sea, que alguén descubra que realmente este partido sí, político estaban por las risas. Y que realmente todo, desde el principio, era una enorme broma.
Sí, es que son estalinistas, realmente, al final.
Sí. Bueno, una tapadera de alguna maquinaria de derecha probablemente sí que seña, pero bueno.
Bueno, o caso é que esperemos poder rirnos dentro de 2 años escuitando este podcast, ¿no? Y
mira, chorar. Deixa un ser feliz hoxe y xa veremos.
Pois iso vai o Burán de hoxe, e entón cada un fomos escollendo algunhas cancións para traervos un pouco de malos entendidos. Cale a seguinte.
Pues mira, seguindo co tema político, pero un pouco máis en serio, tampouco moito, pero un pouco máis en serio, eu quería... Deixechevesme oco, ¿no? Porque eu dixen, a ver, sempre me corta desde poñer cosas así como aburridas y tal, e dixen, va, pues este é a miña. Tenía eu dúas cancións para min, enteiras, as que quixera.
Des que dixen Coque Maya...
Claro, dixen Coque Maya, claro. Me da a ver. Entón, Seguindo con este tema de cancións que son utilizadas para fins políticos ou de cancións que teñen como unha especie de doble sentido aparte do primeiro e máis evidente, ¿no? Un caso clásico, bastante coñecido, pero que eu creo que ven ao caso, é o caso da área de Nabucco, da ópera de Verdi, o celebérrimo Va Pensiero, que eu creo que é a típica área, cando a poñamos comprobaredelo, que todos coñecemos independentemente de que non nos gusta a ópera. Está a Raña da Noite e está a de Carmen do Anuncio da Valerina. Esta área de Verdi, en concreto, pertence a unha ópera que se chama Nabucco, que é sobre o argumento da ópera, aparte da historia de amor, pues que toda ópera ten que conter, ¿no? Vai sobre o rei Nabucodonosor e sobre o dominio que o povo xudeo sofre a mans da pérfida Babilonia, ¿no? Que pasa a historia incluso como a Babilonia xa é como o mal, ¿no? Encarnado, mal, marca registrada, pues é Babilonia. Esta ópera, que en realidad é un tema histórico, está baseada nun salmo da Biblia, no salmo 137, esta área concretamente, este coro, en realidad foi utilizado polos revolucionarios italianos no contexto da dominación por parte de Austria do que despois sería a Italia unificada, ¿no? Entón, é moi curioso porque como non podían dicir abertamente que propugnaban a reunificación italiana e a independencia de Italia do Imperio Austrohúngaro, cantaban esta área de Nabucco, que tamén fala de liberdade e de un povo esclavizado. Pero ademais, o máis curioso era que aparecían pintadas, que a mí isto parece genial, aparecían pintadas polas cidades italianas, nas que poñía
Romani.
No, era casi igual de bon que se han notado os Monty Python, que poñía Viva Verdi ou directamente Verdi a secas.
Que guai.
Que realmente era un chamado a independencia de Italia, porque Verdi eran as letras de Vittorio Emanuel, rei de Italia, que era o rei que propugnaba a unificación. Entón, clamando polo compositor favorito de todo o mundo nese momento en Italia,
que azar do destino,
sí,
máis
podían proclamar os seus desexos de independencia sin ser, bueno, sin ser punidos, ¿no?
Por eso puxeron Carrer Verdi a esa rúa central de Gracia en Barcelona.
Sí, a mí é que eso pareceme tan bonito, porque realmente aquí das un pouco o caso de que extrañamente hai algúns momentos históricos nos que un pode ser monárquico, independentista e revolucionario. Todo eso xunto e de alguna maneira ten sentido.
Chegamos a un de vos para que lle pete a cabeza.
Pero pasan moi rápido esos momentos.
Esos momentos pasan rápido, pero eso foi un deses momentos.
Hasta claro. Que o rei chega, ¿no? Sí, más claro. O menos.
Entón, bueno, escuitamos esta super coñecida área de Verdi e despois ainda vos quero dar algún outro dato.
Thank you.
Ay, amigos, somos así de eclécticos en Burán y sabemos que vos también os odes y nos da de seguido ritmo y pasamos de Coquemaya a este clásico.
Coquemaya de Verdi, no sé dónde está a contradicción. Pues, bueno, estaría una pasada. O sea, ainda que non vos guste demasiado a ópera, tedes que reconhecer que é unha pasada. Eu que son unha grande defensora de que da ópera como xénero popular, ¿no? E non como xénero elitista nin propio de clase alta, ¿no? como se estila últimamente, sempre lle pido a xente que di que non lle gusta a ópera que se imaxine as rúas de dunha cidade italiana calquera cheas de xente cantando o a pensiero nunha manifestación.
Claro.
O sea, a épica que ten esta canción, que además é moi cantábile, ¿no? No, o que se chama na ópera cantábile no sentido de tarareable, que se nos queda todos aí, claro, que se nos queda todos aí en hipocampo, ¿no? Todo o mundo coñece esta área, ainda que non sabe como se chama. Pois esta mesma área, bueno, estou dicendo área todo o tempo, pero realmente é un coro, é o coro dos escravos. Pois este mesmo coro utilizou no tamén Ricardo Muti nunha representación desta ópera de Nabucco. Ricardo Muti, un director de orquesta, nos anos 90, para denunciar tamén a corrupción e os problemas sociais e políticos que había na Italia de Berlusconi. Entón, é como esa traslación de a Babilonia bíblica a Italia revolucionaria os anos 90, con todos os problemas sociais e políticos. En ese sentido, é unha canción, é un tema que está como super vivo e que pode ser aplicado prácticamente a calquera situación social. Despois tamén é curioso que este tema, que está baseado en parte na letra dun salmo da Biblia, do salmo 137, e ese va pensiero do título, ¿no? De, bueno, os temas operísticos non teñen título como tal, senón que habitualmente cítanse polas primeiras palabras, ¿no? Va pensiero é vai pensamento, ¿no? E porque ese salmo empeza dicindo vai pensamento, boa pensamento, coas túas aos douradas, ¿no? E son os xudeos lembrando a súa vida previa á dominación por parte de Babilonia. Entón, eso vale prácticamente para calquera época, ¿no? Todos nos podemos retrotraer a un pasado semimítico e mellor no recordo dourado, ¿no? Das as do recordo. E despois hai outro verso que tamén di ou miña patria tan bela e perdida, que tamén é como moi, no, para calquera movemento independentista é como moi moi acaído.
Sí, eu lembro hai anos que se dedicaron unhas xornadas a Verdi en Compostela, uh-huh. E estaba toda a clase alta de Compostela indo a esas xornadas, que era como, a ver, non sei, como...
Non nos caería ben Verdi, se coñecemos,
probablemente,
de verdade, porque era un revolucionario.
Verdi, se Verdi nacese en Compostela, probablemente estaría, pois...
Bastante roso.
Estaría nun feche da lou, nunha concentración.
Sí, sí, estaría, vamos, con Beiras e con toda esta xente.
Estaría protestando contra o Plan Boloña nunha... Sí.
Y sería canción de Pecho de Avante, no entiendo.
Claramente.
Sí. De Pecho de Avante, ¿no?
Sí, no, Pecho de Avante, sí mismo.
Bueno, recomiendo vos escuchar, si queréis, esa versión de Nena Muscuri do ano 80 en...
Ay, no, eso no. Eso no. Qué trauma infantil, por favor. Las cintas de Nena Muscuri, Dios mío, me mola esa. Yo lloraba cada vez que me ponían esa cinta.
Sí.
Como Nena Muscuri.
Pues de todas formas, bueno, he visto un pouco do que vais de Burán, es decir, de como pues as cancións teñen un significado oculto por detrás do que aparentan, non? E como aquí falando de dos xudeus en Babilonia, realmente estábase falando de opresión italiana baixo imperio austríaco. E é curioso porque esa mesma imaxe de Babilonia, dos xudeus en Babilonia e tal, pasou prácticamente igual nos mesmos termos ao reggae. Uh-huh. É fundamental no reggae tamén por cuestións religiosas dos rastafaris e o gospel, é dicir, os movimentos
canción...
negros cando se afilian tanto o gospel e tal, e falan dos xudeus sendo escravos en Babilonia, falan do povo negro sendo escravos en Estados Unidos.
De feito, a canción de Bonnie en Rivers of Babylon está basada no mesmo salmo, en 37.
Sí. Sí.
Estaba pensando que no estabas falando de ese, decía mismo.
Sí.
De
sí,
sacar
sí,
a Coque Maya, pensiero, Bonnie, vamos a ir de aquí. Vete la cabeza.
Todo está unido, amigos.
Burán ecléctico.
Seguimos con el leticismo temático, ¿sí? Bueno, a ver, hai, como falamos antes, os dobres sentidos políticos, pero tamén hai no sentido de, bueno, cancións que se interpretaron como cancións de amor, ¿no? E que no que teñan outro fondo ben distinto, ou moitísimas, hoxe quisemos traer unha que, pues por calidad, por infinita de este querido compositor, uno de mis favoritos, que Nick Cave con ese Wild Rose. Escuchamos y después hablamos de Wild Rose.
I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. Her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild.
When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man, and with a careful hand, he wiped up the tears that ran down my face. They call me the Wild Rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know.
On the second day I brought her a flower. She's more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow, so sweet and scarlet and free?
On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. If I show you the roses, will you follow? They call me the Wild Rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know. For my name was Eliza. Third day he took me to the river. He showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his fist.
On the last day I took her where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind lied as a thief, and I kissed her goodbye.
Bueno, Wild Rose é unha canción que fala realmente da... Bueno, de feito, chamase Where the Wild Roses Grow, ¿no? Pero fala de Wild Rose, que era unha lenda irlandesa sobre unha muller, que era tan bela que todas chamaban a Rosa Vermella. E a canción realmente se escoitas ata o final, enténdese perfectamente. Pero ao comezo parece como un cortexo normal, porque un tipo que pues va a gasaja, dille que moi bela, que tal, regaliño unha flor, e ao final o comezo realmente o que narra é un asesinato brutal, que é esa lenda irlandesa na que o tipo, para manter a beleza da súa amante, mata cunha rocha, tira ao río cunha rosa entre os dentes. Entón dice que se aparece esa muller coa cabeza fendida e cunha rosa entre as mans, non é igual Rose. Hai millóns delas, pero bueno, como amo a Nick, pois truxen esta de Eliza Day, que era un nome real, esa muller asesinada.
E forma parte tamén dunha certa polémica, porque moitas veces se di que, bueno, que as cancións pop acaban reproducindo discursos sobre a violencia contra as mulleres, sen ningún tipo de, bueno, de cuestionamento, nin de posta en dúbida, nin de, en fin, como algo natural, non?
O discurso romantizador ou exculpatorio, non, da violencia contra as mulleres.
que é algo que pasa sobre todo, pois, ao mellor nas cancións de reggaetón, non todo reggaetón, pero bueno, algunhas cancións de reggaetón, as cancións de Shakira, as cancións máis mainstream, pero que tamén está no, bueno, no indie pop, ou como se lle queira chamar a isto, tamén está completamente vivo. É dicir, ao final isto contase como un asasinato, e que bonito asasinato, claro.
Creo que non hai, claro, non hai aí xuízo. Como no, tamén é unha lenda, claro, creo que dentro de onde, claro, Nick Vivel nas illas, supoño que tan mundialmente coñecido como aquí se falas dos acauntos, ou que dos acauntos do, como chamado, de Allariz, non? É dicir, é algo que xa coñece todo o mundo, non o romantiza nese sentido, e bueno, pero bueno.
Todas maneras, sí, claro, agora que estamos falando de dobles e triples sentidos, creo que incluso a mesma canción coa mesma letra pode significar dúas cosas diferentes, non? E que moitas veces tamén esa interpretación está en quen escoita, non quen a interpreta. O sea, sí, a mesma canción pode ser unha denuncia ou pode ser unha justificación.
No, a parte contextual é super importante. Quero dicir, hai contextos nos que sabes que hai cousas que non significan o que se está dicindo, e outras nos que o contexto, pois, o mellor non é tan favorable. E eu creo que para min ese é o máis clave, pero tamén o máis difícil, e tamén o máis interpretable, e o máis sujeito a cambios. Entón, moitas veces é complicado, non? Igual que, pois, eso. Cando falamos de outros temas, pois, non caer en apoloxías, contando simplemente uns feitos. É unha liña complicada, e de feito agora, pois, cos límites do humor é algo que tamén está moi moi ao día, non? De hasta que punto se poden facer chistes ou non. Continuamos entón pola nosa xeira musical, e por onde avanza?
Pois eu queria vos poñer unha canción que se chama Cálice, e que non é para nada cálice en portugués, ou en galego portugués sería o mesmo que cáliz. E pode parecer unha canción religiosa, pero realmente é unha canción que ten pois un fondo completamente distinto. Vamos a escoitar o principio desta versión, que é unha versión moi particular, porque non reproduce a letra. Agora vos explicarei por qué. Ben, esa é unha versión moi, moi particular de Chico Buarque e Gilberto Gil no primeiro intento de presentación pública desta canción. É un intento porque cando eles presentan esta canción como posibilidade para ser cantada nun festival, a ditadura militar que naquel momento gobernaba o Brasil censura esa a canción. Entón eles saen a cantar facendo esta especie de bla bla, esta cousa rara,
este dadaísta
para non cantar a letra. E de feito a cousa acaba mal. A ver se despois podemos, nos xestionamos ben o tempo, podemos escoitar o final. Realmente, claro, é unha canción que se titula Cálice, que fala de Pai, aparte de mí este cáliz de viño tinto de sangue, que parece unha referencia bíblica, pero en realidad, de cando isto se pronuncia en portugués do Brasil, algo así como aparta de min este cálese. Este cálese é a censura, esta orde para que eu me cale, esta imposición a que eu non podo dicir o que eu queira. Entón, ben, eles realmente a mensaxe política é tremenda. Mesmo así, pois, como podedes escoitar, pois a ditadura foi bastante intelixente, para o que son habitualmente as ditaduras, polo menos, e decatouse que era unha canción de protesta. Ten máis elementos de protesta. Por exemplo, eu vi aí pouco en YouTube un vídeo dunha persoa que analizaba, e dicía que hai unha serie de rimas como la buta e tal, que de repente se interrompen porque el di, para, de que me vale ser fillo da santa, mellor sería ser fillo da outra, A rima que vai aí non é outra, a rima que vai aí é puta. Cal sarfillo da santa, mellor sei sarfillo da puta. É dicir, xa non existe sequera como parte da letra, xa foi omitida, pero está presente a través da ausencia da rima.
Un continuo himno da esquerda tamén, de que me sale, de que me sirve sarfillo da santa, eres sarfillo da puta.
Pues sí.
Que empezamos con vos, digo, perdón.
Bueno, vamos a coitar agora os últimos segundos, e despois contamos as cousiñas máis disto.
Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto. Cálice. Olha, eles estão empurrinhando muito, sabe? Esse nosso também, de Galson, não estava no programa, não. Estava no programa? Claro. Está no programa que eu não posso cantar a música, nem posso cantar Ana de Amsterdã. Não vou cantar nenhuma das duas, mas desligar o som não precisa, não.
Bem, aqui vemos a Chico Buarque explicando que não era necessário desligar o som, porque quando eles cantam esta canção no festival, a organização do festival o que faz é apagar os micros. Eles diríxense aos micros secundarios, que tamén son apagados, e consérvase isto porque alguén esqueceu, ou non, ou fixo seu tolo, e non chegou a desligar o audio que iba para a radio. Entón hai unha grabación de radio de toda a actuación na que ele acaba dicendo isto, en plan, eu non iba a cantar a canción, non é necesario que me desliguen o son. Así que as veces en la que es... sí, una grabación histórica. Ainda que as veces non se entendan ou se oculten estes significados, ao final moitas veces pues, son froito de escarnio por parte da censura, exactamente da mesma forma.
Lembrame o caso de Abaixo a dentadura, da canción de Benedito Liviano, que home, é como de cálese, non? Non é moi difícil chegar ao que querían dicir, non? E ainda que falasen dun can, non era moi difícil chegar a pensar o que estaban pensando, non? E contraste tamén co que pasou unha vez que chega a democracia, no que despois xa as cancións son puramente explícitas, non? E a veces tamén é moi interesante estas reviravoltas para decir cousas que é ao final pois a retranca, non? Que os dous entenden, pero ninguén di.
É como un pouco eso de que a necesidade de algo dice enxenio.
Exacto, ¿no? Exacto.
Que a verdade é que poderíamos facer programas e programas enteros de censuras, tanto a española como a brasileira, toda esa xeración de Tropicalia, daría tanto de sí. Pero bueno, seguimos con outros sobresentidos.
Sí, eu creo que o Brasil foi un dos poucos sitios onde a psicodelia e a experimentación se aliou coa resistencia política.
Sí.
Creo que isto é así, é dicir, eles opoñen a dictadura tamén dende o movimento tropicalista todo isto, e os países da psicodelia son un pouco, creo que os Beatles.
Sí, aí ese punto común de Londres tamén, porque tamén eles pasaron por Londres.
Sí, bueno, foron obrigados a emigrar a Londres.
Exactamente. E encarcelados tamén ali. Sí.
Igual que se di sempre de Beethoven, que o último clásico e o primeiro romántico, creo que dos Beatles tamén se pode decir, ¿no? Que son os últimos... non se sabe ben o que, e os primeiros...
Sí, sí, un grupo que rexeitaron dicindo que a guitarra era un instrumento en vías de extinción.
Sí.
Vamos.
Non se pode acertar en todo.
Que traemos dos Beatles?
Pois non sei se queres contar o caso de Norwegian Wood.
Bueno, é unha canción que curiosa, parece unha historia bonita, que, bueno, non a trouxemos esta en realidad, esa que comeza de I once had a girl, but she
was... Ten xente que canta, non fai falta traer todas as canciones.
Pues esta que realmente, bueno, que conta é a historia de persoal de John que tivo durante uns meses un affair con Sonny Freeman, que era a muller de Peter Freeman, que era o fotógrafo deles, ¿no? O fotógrafo oficial, que vivía no piso de abaixo. Neste caso a tentación vivía abaixo. Sí, bueno, foi en conta a historia de como Sonny, como a muller de Peter, convidou a John a pasar, e bueno, pues aí comezou un pouco a historia deles e máis. Se ves a, bueno, escrita esa a letra, claro, non sei, de feito vai cambiando cousas cando isto trascende, porque obviamente os restos dos colegas sabían a historia, e el comezou a compoñer a canción no hotel en fronte da súa muller, que el John vivía arriba coa súa muller e seu fillo, non? Daquel entón. Él comenzó a componer esta canción diante de su mayor con sus... con, vaya, botando ya ahí peito. Y el resto de los colegas alucinando con que comenzara esto. Y nada, fixo un par de cambios. Y de feito, cando a crítica subo un pouco, cando isto trascendeu esta historia, que bueno, tampouco trascendeu tanto, pero bueno, coñeceu, se fixeron unha, preguntaron yo ao propio Peter, ¿no?, que si sabía que a historia de Norgoña Guito era a historia como se, como John estivera con súa muller e tal. E el dixo, no, si nos montemos madeira noruega, pino común. Que efectivamente era pino común. E de feito el xivo dixo que non quedaba así como pino, que non quedaba moi así, e foi a McCartney o que engadiu ao final esa especie de venganza para o tipo que o mandan dormir o baño, ¿no?, que non se ve con el, e sae prendendo el lume, ¿no?, a casa, que son obviamente, ¿no? Y nada, no sé, pareció como una historia muy peculiar de Norwegian Wood. Además, deu moito de sí. Después, cuando empezó a Tokyo Blues, ¿cómo se llama?
Norwegian Wood.
Sí, Norwegian Wood, Tokyo Blues o Murakami, ¿no?
Eso, Murakami. Eso,
empezó con esa novela. Después, el resto no fue falla que lea. Esto fue como todo para abajo. Pero ese está ben, fai moitas alusións a isto, porque é como a Madalena de Proust, así comeza, ¿no? Ele escoita esta canción, o protagonista escoita esta canción e veñenlle todos os anos de estudante en Tokio, e así comeza a novela.
Si, sí, algún novelista que usa tamén cancións como motivos de obras literarias.
Algún novelista.
Algún novelista.
Algún debe haber por aí.
Sí, non sei se coñeces algo aquí no espazo exterior.
Pois eu creo que o tema dos Beatles daría para moito. De feito, un día que nos poñamos con ganas, podemos igual dedicarles un programa enteiro.
Outro programa de Beatles.
Porque sí que é certo que moitas das súas cancións pois non significan o que aparentemente significan. Se cadra máis común Losing the Sky with Diamonds, que todo mundo pensa que son as siglas de LSD, que fala dunha viaxe no sentido de consumir droga e todo ese tipo de experiencias ás que se ten acceso a través do LSD, e que realmente parece ser que non era intencional. Era o nome da canción está baseado nun debuxo do fillo de Lennon, que dixo, mira, acabo de debuxar a luz e no ceo con diamantes, e quedoulles como título e conservas o debuxo. É dicir, que parece que verídico. De feito, Lucy sei que era unha compañeira súa de gardería, o sea, que...
As cousas tamén poden significar varias cousas, a ver.
Claro, sí, evidentemente. Pero bueno, que eles dixeron que non, que iso non se lles ocorrerá ata moito despois, cando parecía evidente que a principal fonte de inspiración da canción é Alicia no País das Maravillas, uh-huh, e non tanto a droga, nin a experiencia coa droga, que pode ser. Despois tamén creo que en concreto Lennon era un experto ocultando mensaxes moitas veces tremendamente políticas dentro das cancións, porque, por exemplo, Imagine, xa estamos falando dunha canción de Lennon en solitario, a canción máis famosa de Lennon en solitario, el ten dito que algo así como o manifesto comunista posto en verso. É dicir, que unha canción que se entende como, bueno, unha cousa super budista, super paz para todos, mundos en posesións, mundos en religións, dicir, non, eso é a revolución rusa. O meu mundo ideal é un mundo baixo a ditadura do proletariado, que foi a que nos mandou aquí a estar no espacio exterior, ademais. Bueno, non tanto así, pero sí que é certo que a posición política de Lennon era moitísimo máis a esquerda, moitísimo máis comprometida cos movimentos sociais da época do que parecía filtrarse a través das cancións. Son cancións que moitas veces poden escoitarse sen que ti te decates e teñen un trasfondo absolutamente político. E a miña descoberta esta semana, mentras me documentaba para este Burán, é a canción Blackbird, que é unha canción composta por McCartney, e que realmente, claro, un Blackbird é un merlo. Eu todavía pensei que era unha canción sobre un merlo, unha canción infantil, unha canción así moi naif. E o propio McCartney chegou a dicir en algún momento que estaba inspirada no movimento do nacionalismo negro dos anos 60, e que o Blackbird realmente pues, pode facer alusión a unha rapaza negra que está erguendo as súas as para votar a Boer, é dicir que está empezando a reivindicar os seus dereitos e avanzando cara a loita política. Eu creo que isto é o máis maravilloso que teñen os Beatles, por outra parte. Se isto fose sobre un Merlo sería decepcionante. Pensar que unha canción revolucionaria, eu creo que fai que gañe moitísimos puntos.
Jo, a verdade é que non revoluciona os moitos sentidos, porque, por exemplo, a de Norwegian Wood, que é unha canción puramente experimental, le decían, anunciaban unha liña que iban a seguir despois, e dos 66, estaban dos 67, estaban cos primeiros discos. Entón, bueno, creo que sí, que van a decir revolucionarios, no tanto en pasando censuras e metendo que John era Dios.
Bueno, vamos a coitar Black Bear de McCartney para compensar este comentario, este exabrupto da compañía. Son...
Singing in the dead of night, take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night, take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the light of the dark black.
Cambiaron de voz, esto por supuesto una versión en concreto de Sarah McLachlan, que era Ben Curriña la canción, ¿eh? Era Ben Curriña, estamos aquí de muy buen rollo en Burán, en la sintonía de Radio Campus Culturae. Pues ya ben pasado Ecuador do programa, llegando perto da recta final y seguindo con cancións que significan máis cousas do que parecen, ou outras moi diferentes.
Sí, comentaba antes a vena experimental dos Beatles. E parece curioso, bueno, os Beatles obviamente ven do pop e tal, pero curioso tamén como a liña máis indie, no, máis underground, ven adoptada en certas cancións que non están tan claras, non, a orixe. Estou falando de I See a Darkness, que é unha versión que a versión máis coñecida, perdón, é de Johnny Cash, no, que se interpretou como unha especie de oda ou a morte, ou pero que todo o que fai Johnny Cash se relaciona con a morte, porque o pobre, claro, faz esas cancións, faz despois a fazer versións con 70 anos, está falando este señor da morte, claro, ¿no? Pobre. Pero, bueno, a original é de Will Oldham. Estou moi contenta neste programa porque trouxemos meus compositores favoritos, tanto Will Oldham ni que, pero máis coñecido no seu alter ego de Bonnie Prince Billy. Fixo esta canción que a mí parece, me quero dicir, eu estive investigando e o único que atopei el son as declaraciones cando lle preguntan sobre si a Darnes. El é moi críptico sempre e ten unhas declaracións na que explica que cando era no instituto, unha amiga explicoulle que había dous xeitos de pintarse a sí mesmo ou de entenderse a sí mesmo, e era como algo esencialmente bo que fai mal no mundo, ou algo esencialmente malo, evil era a palabra, no, evil, que algo esencialmente, alguén esencialmente malo que fai, que intenta facer o ben na vida, ¿no? E ele contaba que vai desto. Eu creo que tamén no trasfondo, o Will Orhan é abertamente bisexual, eu creo que no trasfondo está falando tamén desto, pero sobre todo en relación a unha especie de, bueno, de relación tortuosa con seu mellor amigo do que está visiblemente enamorado mentre intentan facer as súas respectivas vidas. Neste caso é como o contrario do que comentábamos antes de Coque, ¿no? que remata felizmente, sino alguén que está atormentado, xa non sei se non con a homosexualidade, sino si con unha especie de chamalle de no de ir así, bueno, de andar así un pouco máis de picos pardos e como isto trastorna a vida dos do redor, non? Eses danos colaterais. A versión que trouxemos precisamente por ver como se populariza isto e como se lle dan outras interpretacións é a que fixo no seu disco Rosalía.
Non Rosalía de Castro.
Non Rosalía de Castro.
Senón Rosalía a cantante.
How much I love you. It's a heart.
darkness. Así a darkness, o que se volveu o himno do indie. Básicamente, cando na súa orixe viña a ser eso, unha canción de amor homosexual, claramente, na última estrofa, esa oposición que está falando constantemente Bonnie Prince Billy, dille o vaya compañeiro, podamos atopar a paz na nosa vida, xuntos ou coas nosas esposas, e podamos parar este whoring, podamos deixar de este puteo, este constante andar de picos para estar, e poñer os sorrisos dentro do noso corazón e mantelo así sempre, non ser felices sin esta pulsión. Que pues pareceme maravilloso, épico, no sé, poético que se volva o himno do indie unha canción de amor homosexual, inda que seña unha canción así dolorosa, de fallida, vaya, de historia deles.
As emocións a
qué bonito.
Sobre a pel, que ademais coa versión de Rosalía traese moito presente, porque é unha artista que tamén dá moitísimo que falar e que tamén moi novo, e que eu creo que o que máis me gusta dela e que máis me fascina dela, que entende perfectamente como funciona isto.
Sí. Despois de ler Follas Novas, eu creo que
bueno, tamén está claro que esta é a única que non canta nos concertos, xa imaginaréis, porque a mí que son moi de eso, de nanas e de abrir as venas.
Pois eu agora creo que vou seguir coa melancolía. Despois vamos ter que remontar con esto, porque senón seguimos a cenas que estamos as veas.
O algo moi alto.
Pero sabedes que, xa que estamos na Burán, hai que falar doutra nave compañeira, que está un pouco máis lonxe, pero sabedes que no ano 77 mandáronse ao espazo dúas naves espaciais, que a mí parece moi poético, porque o proxecto implicaba explorar os planetas do sistema solar, ¿no? Pero era un pouco unha misión, ainda que non son naves tripuladas, pero era un pouco como unha misión suicida, ¿no? É dicir, esas naves acabarían perdéndose na inmensidade do cosmos, ¿no? E de feito, unha delas, a sonda Voyager 1, convertiuse no 2013 no primeiro obxecto humano en acadar o espacio interestelar. É dicir, rebasou o sistema solar, rebasou a nube de Oort, que é a nube de asteroides que rodea o noso sistema solar, e está perdida na inmensidade do cosmos. Entón, unha vez rematada a súa misión de exploración, as Voyager teñen unha segunda misión, que é que as dúas portan un disco de ouro, os famosos discos de ouro das Voyager, con información sobre a civilización humana, sobre o planeta Terra e sobre a especie humana. Se algunha especie extraterrestre é capaz de interceptar unha desas sondas, vai a topar un disco dourado, que como unha especie de vinilo guai, pero non deixa de ser...
Mandámoslles un vinilo a outras civilizacións.
Sí, tío, mandámoslles un vinilo. Era 77.
O vinilo molaba, pero...
Claro, primeiro problema. Van ter que ser capaces de ler de alguma maneira, de reproducir un vinilo, ¿no? Que a mí eso xa me parece un salto tecnolóxico importante, ¿no? Porque non sei se...
Non vai o gramófono, logo.
No, solo vai o vinilo. Claro, é un problema.
Non entendo nada.
Imagínate que agora, a nos, en 2018, nos chega un vinilo. Estou segura de que hai moitos millennials. Uy. Que non sabrían que se reproduce.
Hai vídeos en YouTube, no. Vídeos sobre eso.
Bueno, a veces se pasou rápido ese paso, pero sí que hubo a volta o vinilo. Ahora xa está na casete outra vez.
Exactamente, claro. Eso sería bastante peor, porque unha casete sí que non ten ningún xeito de chegar a esa conclusión de como se reproduce. Pero neste disco vai moita información. Van imaxes, pero tamén van saúdos en varios idiomas humanos, e van cancións. Unha esta que sona de fondo, que é unha peza dun compositor chinés que se chama Bo Ya, e a peza chamase Correntes de Auga, porque trataron de incluirse pezas ou músicas de diferentes culturas humanas, ainda que é unha sobre representación occidental, digamos, ¿no? Está Berlioz, Ozes Bach, está Beethoven, está Stravinsky tamén. Está a canción que vos quero poñer, que é un tema de blues de Louis Armstrong, non porque a canción en sí mesma teña ningún significado oculto, ¿no? Senón porque a mí sempre me gusta pensar que pensará a civilización extraterrestre que atope o disco de ouro e que sexa capaz de ler ese vinilo, que significa isto. Porque igual pensa que todos falamos así, o que isto que soa é realmente a linguaxe humana.
Isto non teñe ninguna forma. Un pouco Jodorowsky, non, para que seña con este fondo aí.
Isto sí. Non, pero estaría moi ben que todos falásemos como cantando Louis Armstrong.
Estaría
xenial. Estaría xenial. Claro. Dos cat,
como Berto falando Louis Armstrong. bueno, poñamos a de Louis Armstrong e despois contamos un par de cousiñas máis. Estaba a pensar que é un alien, pero aí pensando que isto é a voz humana. Porque non hai ninguna referencia. Poden pensar perfectamente que falamos así, ou algo, non sei.
Se é unha mágoa que non cante Louis Armstrong, como imaginaba que sería instrumental.
Outra cosa que iba a ir e ao final non foi, foi Here Comes the Sun, dos Beatles. Uh-huh. Porque os Beatles aceptaron que se incluíra o seu tema, pero a discográfica non deu permiso. Uh-huh. A mí pareceme que...
Pensé que era como que non vai ir fora da Vía Láctea, non saben o que o sol... Mellor non identifican o claro, sol, entón non perden referentes. Entenden inglés, entenden inglés todos os aliens, pero non entenden, pero non teñen referentes.
Non, estaban a favor hasta que lle dixeron que os aliens non iban pagar royalties e aí
claro,
foi
cando. Claro,
no universo escoitando música gratis.
Vamos, a ver, por favor. Aí, no. Outra cosa que vai, que si vai na sonda, que a mí me parece precioso, é unha grabación de unha hora das ondas cerebrais de Andrew Young, que é unha bióloga que despois desta misión acabou casada con Carl Sagan, que é quen, uh-huh, quen ideou toda esta tolería do disco dourado. Pero pareceme tan chulo pensar que hai alguén que manda unha hora de ondas cerebrais da persoa que está enamorada o spa. Estaba mirando como se estivera tola, pero a mí no romántico. Es que a mí me da romanticismo.
Isto romántico non Wild Roses.
Este é o programa máis versátil, máis completo, máis eclético que fixemos ata agora. Sí, tanto sí. De música, o sea, tanto a música de estilos como a, non sei, a enfoques do amor.
E vai haber segunda parte, probablemente, terceira.
Ten que habela, non?
Pero eu creo que xa chega o momento de ir.
Hai que rematar.
O mellor.
Hai que rematar. E por si non fora pouco, capitán, o eclecticismo, marchamos con un dos dobres sentidos máis habituais na cultura galega, que como digamos temos máis ganas de festa e de leria, pois o que temos é que en cada cantiga na que hai unha referencia a auga, pois non fala de auga, fala de estar con alguén, que dúas persoas se queren moito, claro, e fan esas cousas.
A auga, os cervos, a malla, o campo,
a eira, o solpor.
Sí. Eso sería algo que decía.
No todo ahí, sexo, sí.
Eu creo que a maioría son de sexo ou de festa, beber sí, e sí, estas cousas, non? Entón, bueno, ímonos con un superclásico, e é que os de antes, aínda que os novos pensen que non, pois cando unha vez pillaban non lles chegaba. Entón necesitaban pillar moitas máis veces pa poder fardar. E con isto nos vamos coa canción de Treixadura, unha semaniña enteira que fala da copla habitual e que amigos millennials non falan de ir ao muiño con trigo, falan de outra cousa. Ata aquí chegou o Burán desta semana. Moitas gracias por estar aí do outro lado. Moitas gracias ao Control de Terra, a Germán, a Radio Campus Cultura e ao podcast, e a estes catro todos que facemos Burán e que se despiden de vos con Treixadura.
Unha noite no muiño, unha noite no venada, unha semaninha enteira, unha semaninha enteira.